Bir kuni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bomdod namozidan keyin xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhuni kuzatardilar. Bilganlari Madina atrofidagi bir uyga kirib, uzoq vaqt qolib ketishlari bo'ldi. Kunlar o'tar, xalifa shu jajjigina uyni ziyorat qilishni qo'ymasdilar. Sir nimada ekanini bilish uchun Umar Abu Bakr chiqqanlardan keyin uyga kirishga qaror qildilar. Kirsalar, harakatlanishga madori yo'q nogiron va ko'r bir kampir o'tiribdi. Undan "Bu odam oldingizda har kuni nima qiladi?" deb so'radilar. Kampir "Allohga qasamki, men uni tanimayman, lekin har kuni kelib uyni tozalaydi, supuradi va menga taom tayyorlaydi. So'ng qaytib ketadi" deya javob qildi. Umar buni eshitib tizzalab qoldilar va ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Keyin o'zlarining quyidagi mashhur so'zlarini aytdilar. "O'zingizdan keyin xalifalarni charchatdingiz, ey Abu Bakr. Nafaqat xalifalarni, balki hammamizni charchatdingiz, ey Abu Bakr. Sizning notanish kampirga ko'rsatgan bu yaxshiligingizni loaqal bir qismini, loaqal ota-onamizga yoki biror yaqinimizga qila oldikmikan?" "Ha, charchatdingiz. Juda charchatdingiz. Uyaltirdingiz, sharmanda qildingiz."